Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin luussa 14 jakeesta 1 jakeeseen 11. Siihen aikaan tapahtui, että Jeesus tuli yhden fariseusten päämiehen huoneeseen sapattina ruualle, ja he vartioitsivat häntä. Ja katso, siinä oli vesitautinen ihminen hänen edessänsä. Niin Jeesus vastaten sanoi lain oppineille ja fariseuksille, sopiiko sappattina parantaa? Niin he vaikenivat. Mutta hän rupesi hänen ja paransi hänen ja päästi menemään. Ja hän vastaten sanoi heille, kenenkä teistä nauta eli aasi putoo kaivoon, eikö hän kohta sappatin päivänä häntä ota ylös? Ja ei he tainneet häntä tähän vastata. Mutta hän sanoi vierahille vertauksen, koska hän ymmärsi, kuinka he valitsivat ylimmäisiä istuimia, sanoen heille, koskas joltakulta häihin kutsuttu olet, niin älä istu ylimmäiseen sijaan, ettei joku kunniallisempi sinua ole häneltä kutsuttu. Ja tulee se, joka sinun ja hänen on kutsunut, ja sanoo sinulle, anna tälle sijaa, ja niin sinä häpiällä menet alemma istumaan. Mutta koska kutsuttu olet, niin mene ja istu alimmaiseen sijaan, että se, joka sinun kutsunut on, tulisi ja sanoisi sinulle, ystäväni, nouse ylemmä. Silloin on sinulle kunnia niiden edessä, jotka ynnä kanssa atrioitsevat. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.
Meidän Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkein teidän kanssanne. Rukoilemme. O kaikkivaltias, iänkaikkinen Jumala ja laupias Isä, koska kaikki meidän autuutemme siinä seisoo, että me oikein ymmärrämme sinun sanas, niin minä rukoilen sinun armoas, ja me rukoilemme yhdessä, että sinä meidän sydämemme mahtaisivat olla vapaat kaikkinaisesta maailmallisesta surusta ja menosta, ja että me kaikella ahkeruudella oikeassa uskossa voisimme viipyä sinun pyhän sanas edessä, niin että me sen kautta sinun pyhän tahtos ymmärtäisimme ja käsittäisimme, ja sitä uskollisesti ja täydellisesti seuraisimme sinulle kiitokseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen. Tule luoja lohduttaja, pyhä henki pyhittäjä, opetus isä oikea, opil oikeal meit opeta ja hyvyydelläs pueta. Eksyneit ylös etseile, harhoilt teilt pois johdattele, pirun pauloist ulos auttele, Jumalan joukkoon saattele ja sieluin haavat hautele. Aamen. Rakkaat ystävät, psalmi 110 kertoo meidän Herrastamme Jeesuksesta. Herra sanoi minun Herralleni, istu oikealle kädelleni, siihen asti kuin minä panen sinun vihollises, sinun jalkais astin laudaksi. Herra lähettää sinun väkevyytes valtikan Sionista, vallitse vihollistes seassa. Tämän päivän evankeliumissa Jeesus on vihollistensa keskellä. Ja me näemme, että hän siellä vallitsee ja hallitsee vihollistensa seassa. Välirikkonoiden fariseusten kanssa ei ollut vielä lopullinen. Raja ei ollut vielä kokonaan kiinni. Oli keskusteluyhteys, mutta eivät fariseukset Jeesuksesta pitäneet. Ehkä tuo fariseusten päämies ajatteli saavansa siitä jotakin kunniaa ja ihmisten arvostusta entisen lisäksi, kun tulee tietoon, että hän on tuon suositun nasaretilaisen saarnaajan Jeesuksen tavannut ja saanut pitää häntä vieraanaan. Mutta päätarkoitus kuitenkin taisi olla tässä Luukkaan sanassa. He vartioitsivat häntä. Fariseukset vartioitsivat kaikkia ihmisiä. He olivat kauhuissaan siitä, miten huonosti monet elivät Jumalan sanasta ja heidän perinnäissäännöistään piittaamatta. Se vaivasi heitä, mutta myös kohotti heidän itsetuntoaan. Meillä on Jumalan sana, me istumme Mooseksen istuimelle. Meille Jumala on tämän armonsa suonut. Olemme valittua kansaa. Oli syytä kiitokseen. Minä kiitän sinua, Jumala, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, ryöväri, väärä, huorin tekijä, taikka publikaani. Minä paastoon enemmän kuin laki vaatii. Minä annan kymmenykset kaikesta, mitä minulla on, siis paljon enemmän kuin laki vaatii. Eikö ollut hienosti asiat, aivan kuin Laodikean seurakunnalle, jota Jeesus puhutteli, että sanot, minä olen rikastunut, ja minä mitään tarvitse, ja et tiedä, että viheliäinen ja raadollinen olet, köyhä, sokia ja alastoin. Tuo farisealaisuus oli saanut alkunsa toista sataa vuotta ennen Jeesuksen aikaa aivan aidosta huolesta, miten Jumalan sanan käyttö väljähtyi ylipappien saddukealaisessa opetuksessa ja vieraiden kansojen pakanuuden pyrkiessä hiljaa täyttämään ihmisten sydämet, kun lopulta oli makkabilaiset saaneet ajettua nuo kreikkalaiset pois, niin sitten hiljaa pakanuus alkoi jälleen täyttää ihmisten sydämiä. Näinhän se oli ollut jo profeettojen ja Mooseksen aikana. Vieraat vaikutteet vieraannuttivat oikeasta uskosta. Juutalaiset oppivat pakanoitten tavoille. Fariseuksella oli oikeaa intoa, mutta he eristäytyivät muista israelilaisista. Tietysti jumalattomuuteen pitää tehdä selkeä ero, mutta helposti se johtaa ylimielisyyteen ja lihalliseen ylpeyteen. Jumalan sanakaan ei riittänyt. Piti kehittää perinnäissääntöjä ikään kuin sanan suojaksi, korottaa aitaa. Mutta liian usein Jumalan sana peittyi näiden perinnäissääntöjen alle, niin kuin kasvimaa voi peittyä rikkaruohoihin, niin ettei sieltä rikkaruohojen seasta enää näe, mitä siellä olisi tarkoitus kasvaa. Kehiteltiin sääntöjä elämän pienimpiinkin yksityiskohtiin. Myöhempi juutalaisuus on sitten farisealaisuuden perillinen. Siinä on vähän sama ongelma kuin roomalaiskatolilaisilla. Raamatun rinnalla määräävää on myöskin perinne. Väittävätpä rappit kirjoissaan, että heidän perinteensä on suoraa jatkumoa Moosekselta. Sitä ei vain Raamatun aikana ollut kirjoitettu, vaan sitä kerrottiin suullisesti sukupolvelta toiseen. Näin Misnassa sanotaan. Jeesus sanoi, te hylkäätte Jumalan sanan teidän säädöllänne, jonka te säätäneet olette, ja sen kaltaisia paljon te teette. Joka ajassa on oma valtavirtansa, joka sitten vie ihmisiä mennessään. Ei ole kyse vain jostakin tukkamuodista ja vaatemuodista, vaan siitä, mitä ihmiset ajattelevat ja pitävät oikeana. Tämän sanan ajan valtavirtaa on Jumalan sanan hylkääminen ja Jumalan käskyjen sivuuttaminen jopa kirkon piirissä. Ja kuitenkin koko meidän länsimainen oikeustajumme on rakennettu näiden Jumalan 10 käskyn varaan, josta tuo äskeinenkin virsi kertoi, ja jota vielä saamme Jumalanpaksun lopussa jatkaa. hyviä virsiä tähän seurajärjestäjät ovat valinneet. Jumalan 10 käskystä on pidettävä kiinni. Katekismus selittää niitä hyvin Pyhän Raamatun mukaan, jotta ne voisivat säilyttää sen tehtävänsä, terävän tehtävän, jossa koko laki ajaa meitä Kristuksen luo. Ottaa ihmisen kiinni sydänjuuriaan myöten. Mutta jos laki mitätöidään valtavalla pienten perinnäissääntöjen määrällä, ihminen ajattelee, että noudattamalla noita ulkonaisia tapoja hän on vanhurskas. Israelin kävijät tietävät näistä juutalaisten perinnäissäännöistä merkillisiä yksityiskohtia. Kun sapattina ei saa sytyttää tulta Mooseksen mukaan, niin sitten on selitetty, että sähkövalon sytyttäminenkin on tulen sytyttämistä ja pitää kehittää sitten kaikenlaisia himmentimiä ja panna hissit kulkemaan sapattina yötä päivää ylös alas jatkuvasti ja joka kerroksessa ovet avautuvat ja joka kerroksessa sulkeutuvat, ettei Mooses heidän perinnäissääntöjään rikottaisi. Mutta sydän pysyy koskemattomana ja kovana. Ihmissydän rakastaa luonnostaan vain itseään. Ja Jeesus sanoi, että ei se saastuta, mikä ulkoa tulee, vaan sydämestä tulevat ulos pahat ajatukset, murhat, salavuoteudet, huoruudet, varkaudet, väärät todistukset, pilkat. Nämä ovat ne, jotka saastuttavat ihmisen. Mutta pesemättömällä käsillä syödä ei saastuta ihmistä. Joskus jaettiin lentolehtisiä, ja ehkä vieläkin, jossa on kuvattuna ihmissydän ja siinä tuoli, valtaistuin. Kuka istuu meidän sydämemme valtaistuimella? Istuuko siinä ihminen itse oman elämänsä Herrana, vai istuuko siinä Kristus? Siitä on kysymys, mitä meidän sydämessämme on. Nyt Jeesusta vartioitiin fariseusten päämiehen talossa. Oli näennäisen leppoisan ystävällinen ilmapiiri, mutta pinnan alla kyti. Se, että Jeesuksen eteen oli pantu istumaan sairas mies, ei varmaan ollut sattuma. Se oli ansa. Mooseksen laissa oli tiukat sapattisäännöt, mutta fariseusten perinnäissäännöt olivat vielä monin verroin tiukemmat. Parantaminen on työtä. Jos kukaan ei ole hengenvaarassa, ei sapattina saa parantaa. Parantaisiko Jeesus? Jos ei paranna, hän on julmuri. Jos hän parantaa, hän rikkoo perinnäissääntöjä. Asetelma oli vähän samanlainen kuin kysymys, onko lupa maksaa keisarille veroja vai ei. Vesitauti tarkoittaa sydämen tai munuaisten vajaa toimintaa, jossa elimistöön alkaa kertyä vettä ja ihminen alkaa turvota jopa valtavasti. Nykyisin tätä sairautta osataan hoitaa nesteenpoistolääkityksellä. Jeesus näki, että tässä on ansa. Hän näki myös pöytäkumppaniensa sydämen ja ajatukset. Johannes kirjoittaa, hän tunsi kaikki ja ei tarvinnut, että joku olisi ihmisestä todistanut, sillä hän tiesi, mitä ihmisessä oli. Ja hebrealaiskirjassa sanotaan, kaikki ovat paljaat ja julki hänen silmänsä edessä. Niinpä Jeesus kysyy, sopiiko sapattina parantaa? Kaikki olivat vaiti, eivät halunneet vastata. Yhteisestä päätöksestä he sulkivat suunsa. Sitten Jeesus rupesi sairaaseen ja paransi hänen ja päästi menemään. Sairaalle tuli kiire nurkan taakse. Jeesus sanoi, kenenkä teistä nauta, eli aasi, putoo kaivoon? Eiköhän kohta sapatin päivänä häntä ota ylös? Taas kaikki olivat vaiti. Jeesus oli sulkenut heidän suunsa. Niinhän me teemme. Tosin me autamme, näin fariseukset ajattelivat. Mutta oli sellaistakin ääriajattelua, että eläimen veto hoidetaan sitten vasta sapaatin jälkeen. Mutta nuo fariseukset eivät olleet sellaisia. Farisealaisuus korottaa ihmistä. Jokainen meistä on luonnostaan ylpeä fariseus. Onpa hän kuningas tai puliukko. Turussa oli aikanaan legendaarinen katulähetystyöntekijä, joka teki näiden alkoholistien parissa työtä ja sanoi, että he ovat varsin itsetietoisia, korkeita herroja kaikki, vaikka ovat aivan pohjalla. Tarvitaan sydämen uudesti syntymistä. On sanan luovuttamaton totuus, että kaste vaikuttaa uudesti syntymisen. Mutta se tarkoittaa myös jokapäiväistä taistelua vanhaa Aatamia ja pahaa vastaan. Sydämen pitäisi kerta kaikkiaan Jumalan armosta murtua, jotta uusi ihminen voisi syntyä ja nousta, ja armo olisi armo, eikä vain tyhjä sana. Siitä kai oli pohjimmiltaan kysymys, kun hyvin oppineet miehet herännäislehdessä taannoin julkaisivat syvällisiä kiistakirjoituksia kasteesta ja uudesti syntymisestä. Onko vanha tullut paremmaksi vai onko tilalle tullut uusi? Fariseus ei tätä ymmärtänyt, vaan rupesi miettimään, miten ihminen voi uudelleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Se onkin Jumalan työ. Armosta olla kokonaan pyhä, mutta tämä synnin ruumishimoinen ja haluneen kulkee meidän mukanamme loppuun asti. Tarvitaan kilvoittelua, nöyrää ja ahkeraa rukousta. Ei kovaa äänistä huutoa. Minä kiitän sinua, Jumala, etten minä ole niin kuin muut ihmiset. Psalmissa sanotaan, sinun voittospäivänä palvelee sinun kansas sinua mielellänsä, pyhissä kaunistuksissa. Sinun lapses synnytetään sinulle, niin kuin kaste aamuruskosta. Kukaan ei tässä ajassa voi langeta niin alas, ettei hän voisi Jumalan armosta nousta, eikä kukaan pyhity niin ylös, ettei voisi langeta kaikkein alimmas. Siksi on kilvoiteltava ja varoittava itsepetosta. Virressä sanotaan, ylpeys on vika sangen suur, jota Jumala ei kärsiä voine. Kussa sydämessä asuu juur, Jumalan henki ei olla siin taine. Pyhä kirja kyl nurjaks, sitä viaks nuhtelee liiaks. Pietari kirjoittaa, olkaat kaikki toinen toisellenne alamaiset, ja pitäkää teitänne kiintiästi nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrillä hän antaa armon. Nöyryttäkäät siis teitänne Jumalan väkevän käden alle, niin että hän teitä ajallansa korottaisi. Mitä se tarkoittaa? Olkaat kaikki toinen toisellenne alamaiset ja pitäkää teitänne kiintiästi nöyryyteen. Joskus tuntuu, että kristittyjenkin seassa vartioidaan ja arvostellaan toisia, aivan niin kuin tuon fariseuksen sapaattiaterialla meidän Herraamme. Hebrealaiskirje kehottaa, ottakaamme vaari toinen toisestamme, että me ahkeroitsisimme rakkaudesta ja hyvistä töistä, ei antaen ylöin yhteistä seurakuntaa, niin kuin muutamain tapa on, vaan neuvokaat teitänne keskenänne ja sitä enemmän kuin te näette sen päivän lähestyvän. Siis pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Niin sana kehottaa. Se ei tarkoita sitä, että alamme arvostella keskenämme toisten kristittyjen vaellusta ja haukkua heitä yleensä heidän selkänsä takana, jotta sitten voisimme ylpeänä korottaa omaa erinomaista farisealaisuuttamme. Katso Jeesusta fariseuksen huoneessa. Ei hän ala huutaa siellä, te ulkokullatut. Lopulta tietysti tuli sekin aika puhua kyykärmeen sikiöistä ja merkitsemättömistä haudoista. Mutta ei vielä. Meidän Herramme oli siellä fariseuksen sapattiaterialla kuin lammas susien keskellä. Mutta hän oli myös hyvä paimen, joka kaikin tavoin pyrki siihen, että nuokin itsensä korottaneet ihmiset olisivat voineet syntyä Jumalan lapsiksi. Totta oli, mitä Jesaja oli ennustanut. Ei hän huuda eikä riitele, ei hänen ääntänsä kuulla kaduilla. Särjettyä ruokoa ei hänen pidä murentaman, ja suitsevaista kynttilän sydäntä ei pidä hänen sammuttaman. Hän saattaa oikeuden totuudella, ei hänen pidä nurjan eikä hirmuisen oleman, sillä hänen pitää oikeuden maan päälle säätämän. Eräs kristillinen ryhmä aikanaan toimitti hengellistä ilmaislehteä, jossa oli iso etusivun otsikko: Terve menoa helvettiin, ilmaisjakeluna koteihin. Voisi kysyä, näinkö sieluja Kristukselle voitetaan, vaikka tietysti maailma matkalla siihen paikkaan onkin. Mutta taidollisuutta ja viisautta tarvitaan. Fariseuksen sapaattiaterialla oli arvojärjestys. Parhaat paikat olivat lähellä isäntää. Jeesus näki, että vieraat kilpaa pyrkivät niille paikoille. Ei hän kuitenkaan sanonut mitään. Oltiin sapaattiaterialla, mutta Jeesus alkoikin puhua häistä. Katso, kuinka hieno tunteinen hän on. Mutta osuu terävän tarkasti naulan kantaan ilman, että siinä ketäis häpäisisi. Kuinka joltakulta häihin kutsuttu olet, niin älä istu ylimmäisen sijaan, ettei joku kunniallisempi sinua ole häneltä kutsuttu. Ja tulee se, joka sinun ja hänen on kutsunut, ja sanoo sinulle, anna tälle sijaa, ja niin sitä häpiällä menet alemma istumaan. Mutta kuin kutsuttu olet, niin mene ja istu alemmaiseen sijaan, että se, joka sinun kutsunut on, tulisi ja sanoisi sinulle, ystäväni, nouse ylemmäs. Silloin on sinulle kunnia niiden edessä, jotka ynnä kanssas atrioitsevat. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Jeesus sanoi itsestään, oppikaat minusta, sillä minä olen siviä ja nöyrä sydämestä, ja te löydätte levon teidän sieluillenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keviä. Paavali kehottaa, palvekaat rakkaudessa toinen toistanne, sillä kaikki laki yhdessä sanassa täytetään, nimittäin rakasta lähimmäistäsi niin kuin itsiäs. Mutta jos te toinen toistanne purette ja syötte, niin katsokaa, että ette toinen toiseltanne syödyksi tule. On suuri kiusaus alkaa vartioida toisten vikoja, ja ainahan niitä löytyy ihan varmasti. Joskus voimme kiintyä johonkin ihmisen ja hänen lahjoihinsa, mutta lopulta me myös varmasti petymme. Vikoja on kaikissa, suuria vikoja, joita vastaan meidän tulisi kilvoitella. Mutta on yksi, jossa ei ole vikoja, vaikka me kurikkaa tarkkaan häntä tutkisimme ja vartioisimme. Siksi fariseukset tekivät turhaa työtä Jeesuksesta. Ei löydy vikaa. Hän sanoi, autuas, joka ei pahene minusta. Emme saa hölmösti sulkea silmiämme tämän maailman jumalattomuudelta ja selittää pahaa hyväksi. Sitä pahaa, jota pimeyden papit ja papittaret toimittavat. Mutta on hyvä muistaa Herramme sana ja varoitus. Kun vääryys saa vallan, niin rakkaus monessa kylmenee. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se tulee autuaaksi. Jeesuksen rakkaus ei kylmentynyt fariseuksen huoneessa. Ei se kylmentynyt ylipappien edessä suuressa neuvostossa, eikä Pilatuksen ja Herodeksen edessä. Ei Getsemanessa, eikä Golgatan ristillä. Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Lopulta vain Kristuksen rakkaus voi voittaa tämän kylmän maailman. Farisealaisuus sen rakkauden sammuttaa. Herran veli Jaakob kirjoittaa, Jumala seisoo ylpeitä vastaan, mutta nöyrille antaa hän armon. Se, joka pitää itseään nöyränä, taitaa olla kaikkein ylpein. Jumala meitä armahtakoon ja auttakoon.